Бүгін Ошто Ачық Асман алдындағы сүрет галереясының ачылышы болады. Ачық Асман алдындағы арт галерея біздің достарымыздың дүйнесі деп аталмақшы. Анда балдар үні жана күлкісі деп аталған темада сүреттер қойылады. Бүгін Украина егемендігінің 20 жылығын белгілейді. Киевтегі майрамдық іс-шараға президент Виктор Янукович қатысмақшы. 20 миллион долларды экономдап қалыш үшін әскери парадты өткіріп отырған болышты. Расми іс-шаралар оппозицияның лидері Юлия Тимошенконың жақтаушыларының демонстрациясынан аян үзілдікке ұшырашы мүмкін екені айтылады. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекитке эжеми. Синоптиктердин бүгүнкү аба ырайында маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн күндүз Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 37, Таласта 34, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 37 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 32, Ысык Көлдө 29 градус жылуу. Башкала Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 36 градустун тегеринде ысык деп айтышты. Бир үзүлүп антабыз. Ошто эл аралык колдоо менен чыгып аткан биз, мы, биз гезити улут аралык жарашуу процессин чагылдырууда. Кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде 40 миң нускада жарык көргөн басылмада ар түрдүү улуттун жаш өкүлдөрү иштейт. Арасында студенттер жана мектеп окуучулары да бар. Былтыркы июнь окуясынан кийин аймакта элдер ортосундагы ынтымакты чыңдоого багытталган бул долбоор тууралуу Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов айтып бермекчи.
12 жаштагы Хажакпар бул редакцияда өзүн кадыресер журналист сезип жүрөт. Гезитке анын макаласы чыкпай калганына деле көп кайгырбайт. Башкысы ал бул жерден көп досторду тапты.
Мен чагышты, анан мага жагып калды. Анан уже келгим келип атты. Балдар жакшы, эмесе жүрөбүз, иштейбиз. Бир компьютер болсо, үчөбүз иштейбиз. Кыргыз, өзбек, орус да бар. Ошолор аралашып эми иштейбиз да.
Хажакпар Садыков өзбек улутунан. Ал буга чейин эле башка улуттагы балдар менен достошуп жүргөн болсо, эми ал достук өтө маанилүү экенин түшүнүп олтурат.
Үчөбүз, ошо үчө нация, кыргыз, өзбек, орус бир теман тандаса, ошо теман кылыш асанраак болот да, потому что интервью алабыз го. Если кыргыз болсо урушчан, я сон билбей турган болсо да, ошо кыргыз бала сүйлөшөт да. По-русскому орус бала. Өзбек сума өзбек болса керек да. Интервью алыш жакшы болот. Сүйлөштү алар менен.
Проонун колдоосу менен чыгарылып жаткан Биз мы биз деп аталган гезитте 12 жаштан 23 жашка чейинки ар улуттун өкүлдөрү чогулган. Алардын арасында окуучулар да, студенттер да бар. Түрдүү тренингтерден өткөндөн кийин алар ар бири өзү кызыккан темаларды тандап аны иликтеп алышты. Долбоордун катышуучусу Нурмухаммед Аташбай уулу бул жерден көп нерселерди үйрөнгөнүн айтат.
Биринчисинде ар бирибизде чындыгында улутчулдук сезимдер болгон. Андан кийин бул адамдар менен таанышып, кадимкидей бир туугандай болуп, достордой болуп, ортобуздагы баягындай жаман окуяларды унутуп салып, жакшы нерселерге барып. Баарыбыз дос эле, кадимкидей эле бир интервьюну алсак да, экиден бирибизге жазышып, жардамдашып, эсе мына кылышып койчу, мен буга жардамдашып коем дегендей мамиленин аркасында биз мыкты достордон болуп чыктык да.
Долбоордун дагы бир катышуучусу Нина элдерге позитивдүү маанай тартуулай алдык деп эсептейт.
Многие как-то тоже удивлялись, то что когда мы, допустим, распространяли эти газеты, говорили то, что вот мы сами, да, работали над этой газетой, а многие как-то даже, да, с позитивом воспринимали. Понимали то, что вот такие молодые, а уже работали над газетой. Все мы как-то работали в коллективно.
Вот всякий беттен 40 минус, когда басылган «Биз мы биз» басылмасы. Кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жарык көрдү. Бир эле макала үч тилге которулуп, бирдей сүрөттөр менен коштолгон. Негизинен улут аралык мамилелер, регионализм жана башка социалдык маселелер чагылдырылган. Долбоордун координатору Акмарал Сатимбаева гезиттин максаты тууралуу мындай деди.
Бул июнь окуясынан кийин тынчтыкты орнотуу деген максат менен катышуучулар көп улуттуу балдар, демек алар арасында өзбек, кыргыз, орустар деле бар. Анан бир жерде топтоп, алар чогуу үйрөтүп, чогуу иштешкен, ошол аркылуу аларды достукка алып келүү жана элге биз позитивдүү маалымат берели дегенбиз.
Акмаралдын белгилешинче, долбоордун алкагында жаштар маалыматтарды иргөөнү да үйрөнүштү.
Июнь окуясында кандай болду? Туура эмес маалыматтарды бүт жаштар кабыл алып жана провокацияларга кошулуп кеткен. Эми азыр биздин максат бул балдарды журналистика принциптерин үйрөтсөк, алар бир маалыматты анализдөөнү үйрөнөт, бүт эле маалымат туура эмес, аны мындай кандай бир скептический эме пайда болот да. Ошондой максат менен дагы мен ойлойм, бул жаштар үчүн аябай пайдалуу.
Дейт Use of Osh коомдук бирикмесинин өкүлү Акмарал Сатимбаева. Деген менен гезитти таркатууда түшүнбөстүктөр да болбой койгон жок. Басылмадагы башка тилде жазылган макалаларды окуп, айрым окурмандар урушуга чейин барган учурлар болду, дейт Нурмухаммед.
Анткени себебинде мындай кыргыз тили, Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик тил, жана орус тили официалдуу тил болуп эсептелинген, а өзбек тили бизде андай эмес. Биз өзбек тилинде жазып дегечекти бир канча мен досум дагы бар эле, ал менен бир киши урушуп кетейин деди. Ары кандай жерге барсак, эмне үчүн өзбек тилинде жазасыңар? Өзбекстанда кыргыз тилинде жазган газета барбы же телевидение барбы деген сөздөр болду.
Мындагылар бизми биз долбоо орун улантууну көздөп турушат. Каражат жагы чечилип калса, эми гезит ар бир ай сайын окурмандарды жаңы маалыматтар менен камсыздап турмакчы. Маалым болгондой, өткөн жылкы окуялардан кийин аймакта масштабтуу маалымат каражаты жок болуп келаткандыгы айтылып келген эле. Президент Роза Отунбаева да Ошко болгон иш сапарында ар улут жаштарынан түзүлгөн бул рет коллегиянын ишин мактоого алып, бул сыяктуу долбоорлор эки элдин ынтымагын чыңдоого салым кошуп жатканын белгилеген. Эрнис Турматов, Азаттык Ош.
8:10 убакыт өттү. Теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Микрофондо Замира Кожобаева отурат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу урмандар. Биз ушул маселени талкуулоо үчүн серепчи журналист Улан Исаков менен байланыштык. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушундай гезиттин чыгып жатышы албетте июн кубалаңын кийинөтө жакшы саамалык деңизчи, бирок сиз жакшы билсеңиз керек, 90-жылкы кыргыз өзбек кагылышуусунан кийин дагы Ошто DDD же болбосо достук, дружба, дослик деп аталган телеканал иштеп баштаган эле көп жашабай эле бул долбоор өз ишин токтоткон да тилекке каршы. Мына ушул гезиттин тагдырдаган ошондой болбош үчүн кандай көмөк керек, мисалы коопчулуктан, бийликтен дегендей?
Албетте, бул кок алаң маселеси кыска мөөнөттө 100% чечилип калчу маселе эмес, бирок мен ушул жаштардын ушундай кадамын өтө позитивдүү көрдүм. Анткен себеби өзгөр көргөндөй кыргыз, орус, өзбек тилинде болушу бул абдан жакшы. Негизинен айтып кетчү нерсе, бул жерде биз кыргыздар титулдук калк катары толеранттуу болушубуз керек жана диалогко ачык болушубуз керек. Анын себебин өзгөр көрүп аткандай дүйнө практикасы да көргөзүп атат. Мисалы, практика катары Туркиянын мурунку президенттеринен Раматлык Тургут Өзал өз убагында түрк курд маселесин чечүү үчүн мамлекеттик каналдын бир блогунда ошо курд тилинде расмий берүүнү сунуштаганда, бул дагы түрк улут тарабынан көп критикага алынган. Бирок бара бара келип агиш айткандан кийин 20 жылдан кийин келип ошол мамлекеттик кабарларды, расмий кабарларды өлкөдө эмне болуп атканын курд тилинде берүү же башка тилдерде берүү проектин көтөрүлүп, бул абдан эффективдүү иштелип келүүдө. Анысы кандай, бизде дагы ошондой проекттердин башталышы албетте жакшы, бирок мунун өмүрү кандай болот, ошол маселе өтө ойлондуруучу маселе да. Кудайым буйруп, бул узун мөөнөттүү болуп кетсе, эки улуттун тынчтыкта жана бирдикте жашасына өтө абдан зор бөлгө болот деген оюм бар.
Албетте, биз деле ошону каалайбыз деңизчи, бирок мына сиз жакшы билесиз, жакында президенттик шайлоо келатат. Шайлоо өнөктүгү башталганда ар кандай кир саясий оюндарга дагы жол берилип кетет эмеспи? Ошол учурда кайрадан баягы улуттардын же болбосо ошол диаспоралардын добушун алуу үчүн дагы бир ар кандай изычуулар, ар кандай бир айла амалдар колдонулушу мүмкүн деген дагы бир этияттануулар бар да, кооптонуулар.
Албетте, аны эч ким четке кага албайт. Бул жерде басым жасалуучу маселе бул түштүктө кыргыз тарабынан дагы, өзбек тарабынан дагы жаштарга басым жасалып, жаштар менен иштелиши абзел. Анын себеби улуу муундагы кишилер, алар жылдап чогуу жасап келишкен. 90-жылдын тажрыйбасы бар. Алар баягы тынчтыкты эки тарап тең каалоодо. Бирок жаштарды ошол форматка алып келүү маселеси бул мамлекеттик деңгээлде да турат, жаандык деңгээлде да турат. Анын себеби өзүңөр айтып өткөндөй эле айрым күчтөр өздөрүнө ой топтоо, пиар топтоо маселеси боюнча чалгын чагым салуу иши да мүмкүн. Биз студентүз, ошону саясатчылардан да өтүнүп кетет элек.
Демек ушул шайлоого катышып аткан талапкерлердин дагы жоопкерчилиги өтө чоң бул жерде, чынбы?
Албетте чоң, анткени алар өлкөдө болуп аткан ситуацияны түшүнүш керек. Мен кечээ да айтып өттүм, биз шайлабай ошо талапкерди тандап алышыбыз керек. Бул жерде элдерден суранып кетерим, албетте программаларын билип, түшүнүп, өлкөнүн эртеңкисин ойлош керек. Албетте бул тараптан мен алган маалыматтарыма караганда өзбек улуту тарабынан өтө көп иш чаралар жасалууда экен. Мисалы эки оштогон эки өзбек мектеби, биз кыргыз тилин активдештиребиз, дагы күчтөндүрөбүз деп жаңы программаларды сунуш кылып жатат.
Бул мындан бур ынтымакка келүүгө эки эл бирдей эле аракет кылып жатканы көрүнүп турат. Улан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Жакшы калыңыз. Урматтуу урмандар, биз менен серепчи журналист Улан Исаков маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерди.
Рахмат. Кабарчыбыз Замира Кожубаева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүүдө. Сиз угуп аткан таң казаттык, студияда Төрөк Кулдоров. Башкы калардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ливияда козголоңчулар лидер Муаммар Каддафинин Триполидеги резиденциясын басып алышты. Сирияга каршы резолюциянын долбоорунда президент Башар Аль-Ассад жана жашыруун кызматтардын 22 башка чиновнигине каршы санкция киргизүү каралган. Орусияда журналист Анна Политковскаяны өлтүрүүгө катыштыгы болсо керек деген шек менен дагы бир адам камалды. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сотто күбөлөр бүгүн да көрсөтмө берүүнү улантышат. Эл аралык валюта корунун мурдагы башчысы Доминик Стросканга тагылган айыптарды сот алып салды. Иштен берди алтын кен иштетүүгө цианид колдонулбайт. Эл аралык турмуштагы башкы темага кеңири токтолобуз. Ливияда Муаммар Каддафинин режиминин кулашы НАТОнун өкүлү айткандай бир күндүн, абал кем бир сааттын маселесине айланууда. Андан кийин Каддафиге каршы оппозицияны бириктирген улуттук өткөөл кеңеш бардык саясий күчтөрдүн тилин таап өлкөнү жаңы багытка баштап кете алабы? Жаңы кырдаалда Ливияны кандай кыйынчылыктар күтүп атат? Бул суроолор бүгүн серепчилерди жана эл аралык коомчулукту терең ойго салды. Амирбек Азам уулу кеңири кылат.
Муаммар Каддафи бийликтен ажырагандан кийин Ливия январь-февраль айларында араб дүйнөсүн силкинте баштаган элдик козголуштан бери режим алмашкан биринчи мамлекет болот. Анткени Тунисте Зине Ал-Аббиддин Бен Али жана Египетте Хосни Мубарак президенттиктен кулатылганы менен бийлик мурдакы боюнча сакталып калды. Бул эки өлкөнү жетекке алган генералдар башкаруучу партиялар менен мурдагы президенттердин бийликтеги дос туугандарынан четтей беришти. Бен Али жана Мубарак граждандык саясий элитаны ондогон жылдар башкарууга катыштырбай, армия башындагы коопсуздук күчтөрүнө таянып, элди каалагандай башкарган. Ошон үчүн армия колдоону токтотоор замат, биреги экөө тактыны мажбур калтырышкан. Ливияда бийликти Каддафинин үй бүлөсү жүргүзүп, армия башкарууга аралаштырылган жок. Андыктан АКШнын Stratfor басылмасы баамдагандай, Каддафи оодарылса, анын ордун жаңы өкмөтү ээлейт дегенди түшүндүрбөйт. Себеби козголоңчулар өлкөнүн түрдүү бөлүгүнөн чыккан жана алардын ар бири саясий бийликтен өз үлүшүнө умтулушат. Өлкө чыгышындагы Бенгазиге жакын Брегеде согушкандар өздөрүн ынкылаптын авангарды деп эсептешет. Мисуртада бир нече ай бою Каддафин армиясына каршы тургандар өздөрүн ынкылаптын кайбар жоокерлери деп билишет. Батыштагы Нафус тоолорун байырлаган берберлер Триполини алууда маанилүү ролду ойношсо, араб козголоңчулары борборго биз биринчи кирдик деп ырасташууда. Чыгыштагы согушка ургаалдуу катышып, Бенгазинин коопсуздугун камсыздаган исламчылардын да өз дымагы бар. Ушундан келип британдардын Independent гезити көтөрүлүшчүлөр майданда чет элдиктердин жардамы менен жетишкен жеңишти бардык партияларды ынандырып, туруктуу тынчтыкка айланта алабы деп суроо коет. Өлкөдө тынчтыкты камсыздоо Мустафа Жалил башындагы Ливиянын улуттук өткөөл кеңеши үчүн абдан маанилүү проблема. Муну Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон айым 23 августта Брюсселде болгон пресс-конференцияда баса белгиледи.
It's very important that we begin and continue the process.
Коопсуздукту камсыздоодо Ливиянын убактылуу жетекчилигине биздин жардамдаша баштаганыбыз жана көмөктөшүүнү улантканыбыз аябай маанилүү. Элдин өлкөдө өздөрүн коопсуз сезгени болочоктун пайдубалы болот, деди Кэтрин Эштон. Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Дальтон козголоңчулардын Ливияда демократия курууга толук потенциалы бар деп ишенет.
I think they are as good in Libya as they are in Tunisia.
Менимче Ливияда Тунис менен Египеттегидей эле демократиянын келечеги жакшы. Ырас бул жараян жеңил жана тез келе койбойт. Мында маданият, демократияга катышуунун маданияты, добуш берүү жана шайлоонун жыйынтыгын кабыл алуу, сага каршы жүрүп жаткан дебатты угуу маанилүү. Кандайдыр бир тополоңдор болот деп күтсөк болот.
Деди мурдакы элчи Ричард Далтон. Ал эми Financial Times гезити Ливиянын экономикасы мунай өнөр жайына байланганын, жаңы өкмөт бу тармакты колго алганды каалаганын жазат. А саясий жетекчилик болсо, бийликти жана байлыкты Каддафинин ордун ийилип жаткан атаандаш топторго бөлүштүрүп берет деп болгойт Лондондо чыкчу беделдүү гезит.
Ливияда Каддафиден кийинки доор кандай болушу мүмкүн экендиги жөнүндө Амирбек Азамулун серебин эшиттиңиздер. Эми биз Триполиден Минскиге келебиз. Беларуста өлкө быйыл кабылган экономикалык кризис басаңдаганынын белгилери байкалбайт. Экономисттер кышты утурлай азык түлүктүн, отун суунун, башка эл керектөөчү товарлардын баасы дагы кымбаттаарын белгилеп атышат. Экономикалык каачылык Беларусту саясий өзгөрүүлөргө алып барбайбы? Сөз Улан Алымкулунда.
Экономикалык кризис алып келген айрым кесепеттерди айтсак, улуттук акча долларга карата курсун бери дегенде 36% жоготту. Ал дагы нарыктанат деген кооптонуулар бар. Сырттан импортолгон товарлардын баасынын күндөгүнгө өсүшү менен инфляциянын ыргагы быйылкы жылы 55-75% чейин жетет деп болжолдонууда. Бул кризис президент Лукашенконун 17 жылга созулган бийлигине олуттуу чакырык таштагандай болду. Өкмөткө каршы нарызылык акчаларын полиция утуру-тур басууда. Беларусьтун постсоветтик биринчи лидери 91-94 жылдары бийликте турган кыска убакыт ичинде рыноктук реформаларды жүргүзүүгө аракеттенген Станислав Шушкевич азыр кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу режимдин өзгөрүшү деп эсептейт.
По-прежнему нет.
Экономиканын өнүгүшү үчүн мурдагыдай эле стимул, эркиндик жок, оор шарттар таңууланууда. Азыр Минскиден эркин жүгүртүлгөн валютаны сатып ала албайсыз, чет өлкөгө чыгуу кыйын. Иш жүзүндө темир көшөгөнүн ордуна экономикалык көшөгө орноду. Саясий өзгөрүүлөрсүз Беларусьтун ойдогудай өнүгүүсү мүмкүн эмес.
Без политических изменений приличного развития Беларуси быть не может.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларус борборунда болгон кабарчысы Том Балымфорс баамдагандай, Минсктин көчөлөрүнөн кризистин белгилери дароо эле байкалат. Маселен, азык түлүктүн эт сыяктуу негизги түрлөрүн дүкөн текчелеринен табыш кыйын. Өндүрүүчүлөр товардын акчасынын курсу стабилдүү жана наркы бар коңшу Орусияга барып сатууга ашыгышууда. Минсктин акча алмаштыруу жайлары көбүнесе бош турганы менен кокус доллар же евро түшсө, биринчи 100 метрге сузулган кезек пайда болот. Бирок элдин баары эле акчасын алмаштырууга жетишпейт. Абдан зар болгондор акчасын алмаштыруу аракетинде туристтердин артынан түшүүдө. Кыштын жакындашы менен кымбатчылык күчөйт деген беларустар кант, өсүмдүк май өңдүү товарлардын корун топтоп жаткан кези. Күйүүчү майдын баасынын кымбаттоосу уланууда. Ушул дүйшөмбү күнү эле айдоочулардын газ баасынын кымбатташына каршы нарызыгына жол бербөө үчүн полиция Минск шаарынын бордук бөлүгүнө унааларды киргизбей койду. Минсктеги Мизес иликтөө борборунун экономисти, оппозициядагы Бириккен жарандык партиянын төрагы орун басары Ярослав Романчуктун пикиринде кризис азыр баштапкы эле баскычында турат. Валюта кризис алдыда системалуу кризиске өтөт.
It looks like the beginning of
Бул Советтер Союзундагы кризистин башталышындай көрүнүп турат. Советтер Союзу мунай сатканы менен эркин жүгүртүүдөгү валютаны көп өлчөмдө ала алган эмес.
Романчук кошумчалагандай, сентябрда белорустардын кирешеси дагы төмөндөйт. Отун суунун, жол киренин баасы өсөт. Андыктан күздө жаңы нарызылык акчалардын толкунун күтүүгө болот.
The risks of mass actions of protest After utility bills go up.
Коммуналдык кызматтын баасы кымбаттап, баалар реалдуу көтөрүлгөндө, кирешелер азайганда, массалык нарасылык акциялардын чыгуу келчилиги жогору. Мен социалдык нарасылыктарды ушундан болжоп турам.
Элдин интернеттеги социалдык сайттар аркылуу уюштурулган тынч нааразылык акциялары буга чейин жай бою ар шаршемби сайын өтүп келди. Анын алкагында активисттер ар шаршембиде полиция тартканга чейин чогулуп турушту. Уюштуруучулар жакында бул акцияларды 14 сентябрга чейин убактысынча токтотушкан. Анда нааразылыкка салттуу оппозициянын өкүлдөрүнүн да кошулуусу белгиленген. Бирок Минскилик экономист Сергей Чалый нааразылык акциялары бийликти алмаштыргыдай деңгээлге жетпейт деген ойдо.
Вот они, конечно, будут, скорее всего, недовольны, ворчать, там, жаловаться, но
алар албетте нааразы болушат, күнкүлдөшөт, даттанышат, бирок жан багууга аракеттенишет. Андыктан бийликке бул тараптан кандайдыр бир коркунуч тууларына күмөнүм бар. Эгер бийлик топтору ичиндеги нааразылык сарай төңкөрүшүнө же ушул сыяктуу нерсеге эле алып келбесе, башка варианттарды мен көргөн жокмун.
Потому что, в общем, других вариантов я не вижу.
Азыркы кризис тутанар алдында Беларуста президенттик шайлоо өтүп, айлык акылар, пенсиялар көтөрүлгөн болчу. Талаштуу шайлоонун арты анын жыйынтыгына нааразы болгондорду, президентке талапкерлерди, оппозиция активисттерин токмоктоо жана камоолор менен коштолгон эле. Беларусь бийлигинин жогорудагыдай жоругуна нааразы болгон АКШ менен Евробиримдик Минскиге санкциялар менен жооп берип, шайлоо алдында бир аз оңоло түшкөн мамиле кайра бузулган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер таңкы азаттыкты угуптасыздар. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы сандагы башкы темаларга токтолобуз. Алар жөнүндө Бишкектеги студиябыздан Шайлообек Дүйшеев айтып бермекчи. Шайлообек кай, саламатсызбы? Кандай кызыктуу макалалар бар экен?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити Мегакомдун кылмыш иши деген рубриканын алдында Рыкунова, Качиева, Силич жана башкалар деген баш тема менен журналист Вадим Начовкиндин макаласын жарыялады. Гесит Рыкунова Качиеванын депутаттык комиссияга билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда Альфа Телеком жабык акционердик коомунан тышка акча чыгарып кетпеген, уурдабаган, пара албаган чиновник калбаганын, маселен, Фенвел компаниясынан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясынан тартып, жогорку соттун судьяларына чейин жалпы суммасы 1.5 миллион доллар көлөмүндө пара жеп келгенин, Рыкунова комиссияга ошондой эле ири өлчөмдөгү пара жегичтердин катарына революциядан кийинки жогорку соттун милдетин аткарып калган Кубанычбек Момбековдун, Бишкек шаардык сотунун төрагасы Марс Жакуповдун, экономикалык иштер боюнча Бишкектин райондор аралык сотунун төрайымы Калиса Качканалиеванын, башкы прокуратуранын надзордук башкармалыгынын мурдагы начальниги Владимир Краснокутскийдин аттарын шаарда кылганын жазып чыкты. Рыкунова Качиеванын айтымында мурдагы эки башкы прокурор Ибраев менен Байболов дагы, тергөөчүлөр дагы акча алган. Рыкунова алынган паранын көлөмү 140 000, 200 000, 300 000 долларга чейин жеткенин айтканда, угуп олтургандардын төбө чачтары тик турду деп жазган Дело номер жумалыгы, андан ары Качиеванын так ушул айткандары боюнча башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштерди иликтөө башкармалыгы териштирүүгө киришкенин, Рыкунова сотто кемчет жакалуулардын дагы кайсынысын жайлап түшөрү жана соттун качан болору азырынча белгисиздигин маалымдады. Аталган гезит алсыз бийликти кылмышкерлер алмаштырууда деген ат менен Кыргызбай Култаевдин ишин баяндаган макала басты. Ички иштер министрлигинин билдиргени боюнча өткөн жумада колго түшүрүлгөн Кыргызбай Култаев уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн абройлуу командирлеринин бири экенин, анын камакка алынышы күч органдарынын дагы бир жеңиши болгонун, 90-жылдардын ортосунда Култаев эки кишини өлтүргөн деген айып менен Бишкектеги үйүндө камакка алынып, өлүм жазасына кесилгенин, кийин бул мөөнөт 15 жылга алмаштырылып, Култаев жарым мөөнөтүн өтөп бүтө элек жатып эле түрмөдөн бошоп чыгып, бир нече жыл Түштүк Кореяда жүрүп келгенин кабарлады. Гезит андан ары Култаевдин камалгандыгына нааразы болгон анын жактоочуларынын айткандарын, бул окуяга байланыштуу жергиликтүү бийликтин айрым адамдарынын катышы кандайлыгын, Култаевди жактагандар бул адам кылмыш дүйнөсүнүн авторитети эмес, айылдагы авторитет болгонун, кадыр барктуу адам болгонун айтып жатканын, Култаевди жактагандардын сөзү чын болсо, бүгүн жер жерлерде элди бийлик өкүлдөрү башкарбай эле Култаевге окшогон Робин Гудтар башкарып калганын, бул деген бийлик эмес эле Быржыбайды там басты же анык анархия экендигин далилдерин эске салды. Қалғаның кейінке ұқтыруыста ұлайлы сөз қайрадан Прагада.
Рахмат, кезеттердің бүгінгі санындағы негізгі темаларға Шайлыбек Дүйшеев тоқталды. Дағы башқа мақалар туралы сіз тура бір сағаттан кейін, сағат 9:25 өткенде оғаласыз. Бұл Азаттық радиосы. Бүгін құрылатқан қауар мақаларды интернеттегі сайты ұзанда оқу бұқсаңыздар болады. Дәреге өз Азаттық жекетке еже. Алдыдағы жарым сағатта болу тұрған темалар. Легендарлы парламентін түрағасы Медетхан Шерімқұлов Азаттың сұрол